Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει άλλη μια φορά να καθόμαστε στο μικρόφωνο αυτό για να ομολογήσουμε τα θαυμάσια Του και τα θέματα που θίγουμε ανά τους καιρούς. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες καλή χρονιά, ευλογημένο το 2014, καθώς έτσι με τη χάρη του Θεού βαίνουμε στον 7ο χρόνο που γίνεται αυτή η εκπομπή. Και θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να εκφράσουμε έτσι την αγάπη μας, τις ευχές μας, κάθε ευλογία σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πιστό και πιστή, αλλά και κάθε έναν που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και ευχόμαστε η χρονιά αυτή πάνω απ' όλα να είναι μια χρονιά αγιασμού και προσμονής της παρουσίας του Κυρίου. Καθώς έτσι και το θέμα σήμερα έχει σχέση να κάνει με τα γεγονότα που μόλις γιορτάσαμε τις προηγούμενες μέρες, ευχόμαστε τη χρονιά που έρχεται ο Χριστός πάνω απ' όλα να γεννηθεί μέσα σε κάθε καρδιά και αν αυτή η χρονιά έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να γίνει αρπαγή της Εκκλησίας και να βρεθούμε όλοι μαζί στην αγκαλιά του Κυρίου, όλοι μαζί να είμαστε μέσα μαζί με τις φρόνιμες παρθένες που θα αρπαχθούμε και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Δυστυχώς σήμερα ο αγαπητός μας αδερφός Αλέκος δεν μπόρεσε να είναι λόγω κάποιων υποχρεώσεων, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και πραγματικά θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε άλλη μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου μια καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους τους ακροατές μας. Και βέβαια, καθώς βλέπουμε πώς βαίνουν και εξελίσσονται τα πράγματα και τα γεγονότα στον κόσμο, θα ακουγόταν εντελώς ουτοπική η ευχή της καλής χρονιάς, εάν δεν είχαμε την ελπίδα μας και το στήριγμά μας στον Ιησού Χριστό. Και αυτό πραγματικά θέλουμε να πούμε σε κάθε άνθρωπο, και είτε έχει γνωρίσει τον Κύριο είτε δεν τον έχει γνωρίσει, ιδιαίτερος αν δεν τον έχει γνωρίσει, ότι καλή θα είναι η χρονιά μόνο εάν βάλουμε μπροστά τον Ιησού Χριστό, ο οποίος συνεχίζει να έχει ανοιχτή την πόρτα της χάριτός του, καθώς είναι πολύ κοντά ο ερχομός του, η αρπαγή της Εκκλησίας, και όμως ο Κύριος μας μακροθυμεί και μας χαρίζει κι άλλο καιρό, περιμένοντας όλους μας να μετανοήσουμε. Καθώς ξεκινάει ο καινούριος χρόνος, πολλές φορές οι άνθρωποι και εμείς οι ίδιοι παίρνουμε αποφάσεις να κάνουμε κάτι καινούριο, να ξεκινήσουμε μια νέα καλή συνήθεια. Περνάνε λίγες μέρες και τα παρατάμε. Ακόμα και σαν χριστιανοί, ίσως να πάρουμε μια απόφαση να ξεκινήσουμε πιο δυνατά πνευματικά, πιο καλά, με πιο πολύ προσευχή, πιο πολύ μελέτη και στην πορεία να τα παρατήσουμε. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, όχι μόνο κάθε πρώτη του έτους, αλλά κάθε μέρα. Και εφόσον κάθε μέρα ζητάμε τον Κύριο, ξεκινάμε την ημέρα μας με τον Κύριο, όσο μπορούμε προσφέρουμε στον Κύριο από την προσευχή μας, από τη μελέτη του Λόγου, στον εκκλησιασμό, στην κοινωνία μεταλλήλων, ο Κύριος πραγματικά θα μας δώσει αυτή την καινούργια αρχή, θα μας δώσει αυτόν τον καινούργιο δρόμο, όσο στρέφουμε περισσότερο το βλέμμα μας σε αυτόν και το απομακρύνουμε από τον κόσμο, και έτσι πραγματικά θα έχουμε μια καλή χρονιά μέσα στην παρουσία και πάνω απ' όλα προσμένοντας τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπάρχει και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο ίντερνετ που είναι η ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, να μελετήσετε το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο συνεχώς προστίθεται και βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανα πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, τις απορίες σας, τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θα θέλατε να μας αποστείλετε και ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Ευχαριστούμε τον Θεό μετά λοιπόν από τις ευχές και έτσι το καλωσόρισμα του καινούργιου έτους. Σήμερα λοιπόν μαζί μας στον ήχο το ρυθμίζω όπως πάντα ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης. Τα τηλέφωνα θα απαντήσουν η Μαρία Φλούρου και η Σοφία Στρούβαλη και στα μικρόφωνα ο Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Το θέμα μας σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, 3 και 4 εδάφιο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού Όσοι έχουν τις γραφές που είναι στην απόδοση κατά βάμβανη, στη 1030 σελίδα. Ούτε και εμείς ότε με θα νύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Όταν μας ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να λάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή είστε ιοι, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίες σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Και έτσι ιδιαίτερα θα σταθούμε σήμερα σε μια φράση, ότι όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τις μέρες που προηγήθηκαν, καθώς όλοι μας σαν δυτικός κόσμος, σαν χριστιανικός κόσμος γιορτάσαμε την πρώτη έλευση του Κυρίου Μεσού Χριστού στα Χριστούγεννα και όλοι μας θυμηθήκαμε, διαβάσαμε τα πρώτα κεφάλαια των Ευαγγελίων, θυμηθήκαμε αυτές τις Άγιες Μέρες και πάλι. Μας κάνει εντύπωση ότι και στους τρεις συντελεστές έτσι της εκπομπής λίγα εδάφια μπήκαμε στην καρδιά μας. Και όλοι μας σταθήκαμε σε διαφορετικά εδάφια ο καθένας πάνω σε αυτήν την έκφραση. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Επίσης την έκφραση αυτή τη συναντάμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς Χριστός αρχίζει τη διακονία του. Είναι στο Α κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Από το 14. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήρθεν ο Ιησούς εις τη Γαλιλαία, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Και λέγον ότι επληρώθη ο καιρός και πλησίασεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Και με μια πορεία που ανεβαίνει στην καρδιά κάθε μελετή της Γραφής και παιδί του Θεού που διαβάζει τα λόγια αυτά, είναι γιατί επληρώθη ο καιρός. Ξέρουμε ότι σε πολλά χωρία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι προφητευμένος ο ερχομός του Μεσσία. Από τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, στο γάμα κεφάλαιο, όπου ο Θεός ο ίδιος μιλάει στην Εύα και λέει ότι έχθρα θέλω στήσει, λέει, αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Και μιλάει για τον ερχομό του Χριστού. Αυτό, το σπέρμα της γυναικός, θέλει σου συντρίψει την κεφαλή διάβολε και εσύ θέλεις και ντύσει την πτέρνα αυτού, μιλάει για τη Σταύρωση και το θάνατο του Σωτήρα. Πάρα πολλά χωρία μέσα στον Ισαΐα, στον Ιεζικιήλ, σε όλη την Πεντάτευχο, στους Ψαλμούς, μιλάνε για τον ερχομό του Χριστού. Αλλά γιατί άραγε στις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστό, σε αυτή την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκτορίας, επληρώθη ο καιρός του να έρθει ο Χριστός. Γιατί, για παράδειγμα, ο Θεός έστειλε τον Ιησού στον χρόνο που το έκανε και γιατί όχι λίγο νωρίτερα και γιατί όχι λίγο αργότερα. Και θα προσπαθήσουμε στο πρώτο ήμιση της εκπομπής, έτσι αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δούμε διάφορα έτσι σημεία, λογικά, μέσα την ανθρώπινη λογική, άλλα είναι ιστορικά, άλλα είναι πολιτιστικά, άλλα είναι πολιτικά, τα οποία διευκόλυναν την εξάπλωση του χριστιανισμού, θεωρούνται ακριβώς κατάλληλα για τον ερχομό του Σωτήρα Ιησού Χριστού, του Μεσσία, αλλά βέβαια και στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα το δούμε και από θεολογική σκοπιάς, αλλά και μέσα από τις προφητείες. Μια τρομερή προφητεία η οποία αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο του Δανίλ, η οποία πραγματικά εγώ προσωπικά αυτές τις μέρες καθώς τη διάβαζα, την εξεπλάγει από την ακρίβεια, την ορθότητα, την ορθοτόμηση του προφητικού λόγου που είναι μέσα στις γραφές και ευχαριστούμε γι' αυτόν.
Πραγματικά, Δημήτρη, να πούμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζει πότε ακριβώς να κάνει τα πράγματα, να φέρει τα γεγονότα. Ο Θεός είναι και Κύριος του χρόνου και πραγματικά ξέρει πότε να επιλέγει τους καιρούς. Μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός εκεί στις πράξεις των Αποστόλων στις αρχές, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι οι χρόνοι και οι καιροί είναι εν τη ιδία του Πατρός εξουσία. Ο Θεός λοιπόν ξέρει πότε πρέπει να κάνει το κάθε τι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και ο γνώμονας για τον οποίο το κάνει είναι πάντοτε το όφελος του ανθρώπου. Ο Θεός φέρνει τις καταστάσεις και συντονίζει τους καιρούς με απότερο σκοπό να κάνει το καλύτερο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και πράγματι η χρονική περίοδος στην οποία ο Πατέρας Θεός αποφασίζει να στείλει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να γεννηθεί ως άνθρωπος πάνω στη γη, είναι η καταλληλότερη περίοδος που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να πούμε βέβαια εξ αρχής ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του Θεού και να ξέρουμε και να αναφέρουμε όλες τις παραμέτρους που ο πάνσοφος Θεός είχε κατά νου όταν αποφάσιζε το χρόνο που θα στείλει τον Υιό του πάνω στη γη. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ποιος λέει εγνώρισε τον νουν του Θεού, εισήλθε στις βουλές του, ώστε να γίνει σύμβουλός του, ώστε να τις κατανοήσει. Και πραγματικά εμείς σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά από την ανθρώπινη άποψη μπορούμε να σκιαγραφίσουμε μερικά πράγματα, μερικές συνθήκες. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ως άνθρωποι. Κάποιες λοιπόν έτσι συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες επικρατούσαν στην ανθρωπότητα από άποψη ιστορικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, και οι οποίες δείχνουν ότι πράγματι ήταν μια πολύ κατάλληλη περίοδος ώστε να συμβεί αυτό το πραγματικά ασύλληπτο γεγονός, ο Θεός να γεννηθεί ως άνθρωπος πάνω στη γη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναφέροντας ως πρώτο στοιχείο το γεγονός ότι την εποχή αυτή, όπου τελειώνει πια η προ-Χριστού και ξεκινάει η μετά-Χριστόν, σύμφωνα με το ημερολόγιο βέβαια το οποίο έχουμε σήμερα, δεν υπήρχε τότε αυτός ο διαχωρισμός. Εκείνη λοιπόν την εποχή παρατηρείται μια μεγάλη προσμονή στους Ισραηλίτες ότι ο Μεσσίας πρόκειται να έρθει αυτά τα χρόνια, αυτή την εποχή. Και μάλιστα δεδομένου ότι την εποχή εκείνη το κράτος του Ισραήλ είναι κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία, αυτό έκανε τους Ισραηλίτες να περιμένουν με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο τον ερχομό του Μεσσία. Να πούμε βέβαια εδώ ότι οι Ισραηλίτες εκείνη την εποχή, αλλά ακόμα και σήμερα, είχαν μια αντίληψη για τον Μεσσία, ο οποίος ήταν προφητευμένος στην Παλαιά Διαθήκη όταν θα ερχόταν, μια αντίληψη η οποία δεν ήταν και τόσο πνευματική όσο θα ήθελε ο Θεός να είχαν. Δίνανε μία ερμηνεία, μία χρειά στις γραφές οι Εβραίοι, αποδίδοντας στον Μεσσία τα χαρακτηριστικά ενός πολέμαρχου, θα λέγαμε ενός επίγειου ηγεμόνα, βασιλιά, ο οποίος πιστεύανε ότι θα έρθει. Βέβαια δεν το διανούνταν καν ότι ο Θεός θα είναι ανθρωπιστή, αλλά πιστεύανε ότι θα είναι κάποιος ελευθερωτής που θα ενώσει πάλι το Ισραήλ, έτσι μετά από τις ταλαιπωρίες που περάσαν, τις αιχμαλωσίες, θα ανοικοδομήσει το ναό, θα ενώσει το Ισραήλ, θα τους ελευθερώσει από τους κατακτητές και θα κάνει το Ισραήλ ένα μεγάλο έθνος, ίσως και το μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο. Αυτή την άποψη είχαν για το Μεσσία ως επιτοπλίστων οι Ισραηλίτες, και βέβαια συνεχίζουν να την έχουν και σήμερα μέχρι ένα βαθμό. Άρα λοιπόν υπήρχε θα λέγαμε αυτό το κλίμα το κατάλληλο όπου ο Χριστός ήρθε να γεννηθεί. Ασχέτως βέβαια αν τελικά δεν τον αναγνώρισαν, δεν εγνώρισαν τον Κύριο της επισκέψεώς τους όπως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτή έτσι η μεγάλη προσμονή που είχαν οι Ισραηλίτες για να έρθει ο Μεσσίας οφειλόταν σε διάφορους λόγους, και πρώτος βέβαια και κύριος λόγος είναι η προφητεία του Δανιήλ, την οποία θα αναφέρουμε στο δεύτερο ήμιση της εκπομπής αναλυτικά. Είναι η προφητεία την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο ένατο κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, μέσα στην οποία αναφέρεται με θαυμαστή ακρίβεια χρονολογικά το πότε θα γεννιόταν ο Μεσσίας. Έως λέει του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι τόσα χρόνια, και τα εξηγεί και θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα στην εκπομπή. Επομένως αυτό το δεδομένο έδινε στους Ισραηλίτες μια πολύ ισχυρή μαρτυρία ώστε να ξέρουν πότε περίπου έρχεται ο Μεσσίας. Ήταν δηλαδή, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας όχι βάσει μιας προφητείας που μας λέει τόσα συν τόσα χρόνια συν τόσα χρόνια και τότε θα έρθει, και όσοι προσπάθησαν να το κάνουν αυτό βέβαια εκτεθήκαν και απέτυχαν. Εμείς βλέπουμε κάποια σημεία και λέμε ο Κύριος είναι κοντά, ο Κύριος είναι κοντά, έρχεται ο Χριστός. Οι Ισραηλίτες είχαν προφητεία που μίλαγε συγκεκριμένα με χρόνια. Επομένως ήταν σε θέση να γνωρίζουν περίπου την εποχή που ερχόταν ο Χριστός, και βέβαια αυτή η γνώση αναζωπήρωνε και το κλίμα αυτής της προσμονής, ιδιαιτέρως δε εφόσον είχαν και το ρωμαϊκό ζυγό από πάνω τους.
Εδώ να πω, Ανέστη, πραγματικά το δεύτερο έτσι στοιχείο που λες είναι αυτή η καταπίεση που υπήρχε, που όταν είσαι υποκατοχή και το τόσο αυξάνει την πείνα για τον ερχομό του Μεσσία, καθώς ας πούμε αύξανε την προσμονή για όλο αυτό το θέμα η πίεση. Και εδώ, επειδή το αντιπαρέβαλες με την αρπαγή της Εκκλησίας, πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και η παρούσα κρίση πιστεύω σε εμάς τους χριστιανούς αυξάνει και ντύνει την προσμονή για την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Θα δούμε έτσι πολλές αλληλουχίες μεταξύ του πρώτου ερχομού του Κυρίου μας και της αρπαγής της Εκκλησίας και πώς εμείς δεν πρέπει να πιαστούμε πραγματικά εξ απροόπτου όπως πιάστηκε ο λαός του Ισραήλ και όπως πολύ ωραία ανέφερε στο, λέει, στο 19ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου σαν παράπονο ο Κύριος, ότι διότι λέει δεν εγνώρισα στον καιρό της επισκέψεως. Και σήμερα, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εμείς, καθώς διαβάζουμε το λόγο του Θεού, να μην μας πιάσει εκείνη η μέρα σαν τις μωρές Παρθένους, ως κλέψη ανοιχτή, γιατί εμείς γνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Αλλά να προσμένουμε, και πόσο ωραία το θέτει ο Απόστολος Πέτρος, προσμένοντας και σπέβδοντας στην ημέρα εκείνη της παρουσίας του Κυρίου.
Αμήν. Και άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, θα λέγαμε το πρώτο έτσι, η πρώτη συνιστόσα που δημιουργεί αυτό το κατάλληλο κλίμα για τον ερχομό του Χριστού την συγκεκριμένη εποχή. Και κλείνοντας αυτή την πρώτη συνιστόσα, δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχε αυτό το κλίμα προσμονής του Μεσσία, θα ήθελα απλά να αναφέρω πώς αποτυπώνεται αυτό μέσα στα εδάφια του Λόγου του Θεού. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στις γραφές του Βάμβα, είναι στην 934 σελίδα. Βλέπουμε τον Ανδρέα στο 41 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Ιωάννη, τον αδελφό του Σίμωνα Πέτρου, ο οποίος έρχεται στο 42 εδάφιο και λέει: «Βρίσκει, λέει, τον εαυτού αδελφό τον Σίμωνα και λέγει προς αυτόν: Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, το οποίο μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός, και έφερε αυτόν προς τον Ιησούν». Δηλαδή, βλέποντας τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τη δράση του, το να δείχνει τον Χριστό και να λέει «Ιδού αμνός του Θεού», αυτή η προσμονή, την οποία προφανώς είχε μέσα του και καλλιεργούσε ο Ανδρέας, βρήκε την προσωποποίησή της πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Αντιλήφθηκε ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Υπήρχε δηλαδή ήδη καλλιεργημένο αυτό το κλίμα προσμονής. Και αυτό μπορούμε να το δούμε βέβαια και σε ακόμα νωρίτερα χρόνια, όταν γεννήθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στο δεύτερο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, διαβάζουμε για τον Σιμεών, έναν άνθρωπο ευσεβή, δίκαιο, ευλαβή, ο οποίος ήταν σε μεγάλη ηλικία και προσέμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά και από το 25 εδάφιο. «Ιδού ήτο άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτών». Βλέπετε, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ. Ήξερε ότι στις μέρες του θα ερχόταν ο Μεσσίας. Και ο άνθρωπος αυτός είχε τόση επιθυμία να μπορέσει να δει ποιος θα είναι ο Μεσσίας του λαού του Θεού, που προφανώς προσευχότανε στον Θεό και έλεγε: «Κύριε, αξίωσέ με να ζήσω και να μην πεθάνω μέχρι να δω το Μεσσία». Και πραγματικά στο 26 εδάφιο λέει: «Ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δει θάνατον πριν είδει τον Χριστόν του Κυρίου». Του είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο ότι θα το πάρει αυτό το αίτημα που είχε. Και τι ωραία να έχουμε τέτοια πνευματικά αιτήματα. Και πράγματι διαβάζουν παρακάτω αυτό που λέμε οι παπαντοί του Κυρίου, δηλαδή ότι πήγε δια του Πνεύματος, λέει, στο ναό και προσεδέχθη το πεδίο των Ιησού στις αγκάλες του και τόσο πολύ χάρηκε και λέει: «Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα». Υπήρχε έτσι αυτή η προσμονή στην καρδιά του και ο Θεός τον αξίωσε να δει, όπως διαβάζουν παρακάτω και για την Άννα την προφήτησα από το 36 εδάφιο, η οποία ήρθε και αυτή στο ιερό, αφιερωμένη στον Κύριο, λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Ο Θεός την οδήγησε και αυτή να έρθει εν αυτή τη ώρα και δοξολόγει, λέει, τον Κύριο στο 38 εδάφιο και λάλλει περί αυτού: «Προς πάντας τους προσμένοντας λύτρος είναι εν Ιερουσαλήμ». Δηλαδή έτσι πάλι μας αποτυπώνει εδώ ο Λόγος του Θεού αυτό το κλίμα της προσμονής εκείνη την εποχή του Μεσσία.
Τώρα αυτή την προσευχή του Σιμεών μου θύμισες πως πολλοί αδελφοί μας έτσι μεγαλύτερη ηλικία προσεύχονται: «Κύριε, εξίωσε με να μην πεθάνω, να προλάβω την αρπαγή της Εκκλησίας μαζί με τα αδέλφια μου».
Τι ωραία.
Αλλά και σε πιο απλούς ανθρώπους, Ανέστη, μου κάνει εντύπωση οι ποιμένες, πως ενώ ακούσαν τα χαρμόσυνα νέα από τους αγγέλους, δεν δίστασαν να πάνε και να δούνε και να εγκολπωθούν την αλήθεια ότι αυτό το βρέφος είναι ένα απίστευτο να το συνειδητοποιήσουμε. Τώρα να βλέπεις ένα βρέφος ορών, το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί, να κλαίει. Δεν πιστεύω ότι πολλές φορές βλέπουμε μια γαλήνια μορφή. Σαν μωράκι, σαν βρέφος σίγουρα θα κλαίγε. Να συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο Θεός, είναι ο Μεσσίας. Είναι τρομερό βήμα πίστεως. Αλλά βλέπουμε πως ότι ο Θεός τους απλούς και τα μωρά του κόσμου, λέει, εξέλεξε ο Θεός για να κατεσκήνει, λέει, τους ισχυρούς.
Αμήν.
Αλλά μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, ότι αυτό δεν ήταν αποκαλυμμένο μόνο τους, θα λέγαμε, ευθύς στην καρδία. Εκεί μου κάνει εντύπωση όταν οι μάγοι πήγανε στον Ηρώδη, δύο χρόνια μετά βέβαια είναι περίπου από τον γέννηση του Χριστού, και του είπανε, ας πούμε, ότι ήρθαμε να προσκυνήσουμε το βασιλιά κλπ. Στο δεύτερο κεφάλαιο του Καταμαθαίων Ευαγγελίου μας το λέει ο Λόγος του Θεού, Λέει, σύναξε ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ένας Εδωμίτης, ένας άνθρωπος, καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού κυρώταν να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς δεν εξεπλάγησαν να πούνε, ας πούμε, μα δεν είναι ο καιρός, μα δεν ξέρουμε, αλλά ξέρανε ακριβώς να του πούνε το εδάφιο που λέει ότι στον Μιχαία λέει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ.
Σωστά.
Και πόσο πρέπει να προσέξουμε, θα τα δείξουμε και πιο μετά αυτά, ότι δεν είναι μόνο θέμα γνώσης. Είναι καλή και απαραίτητη γνώση. Αλλά η γνώση στα βήματα αυτά τα πνευματικά που λέει ο Απόστολος Πέτρος είναι στα πρώτα σκαλοπάτια. Μετά υπάρχει η αρετή, μετά υπάρχει στο τέλος η αγάπη. Έχουμε την πίστη μέσα και όλα αυτά. Γιατί η γνώση είχαν όλο το ιερατείο είχε γνώση. Αλλά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός συνεργούσε με αυτόν τον τρόπο και ότι ο Μεσσίας ήταν αυτόν τον οποίο αυτοί σταυρώσανε. Να προχωρήσουμε όμως.
Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, αφού θίξαμε την πρώτη συνιστόσα που δημιουργούσε αυτό το κλίμα και ήταν η προσμονή μεταξύ των Ισραηλιτών ότι είχε έρθει πλέον η εποχή του Μεσσία, το δεύτερο χαρακτηριστικό που διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την γέννηση του Χριστού την εποχή εκείνη είναι το γεγονός ότι η Ρώμη, έτσι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν η αυτοκρατορία της εποχής εκείνης, είχε ενώσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου κάτω από την εξουσία της. Ήταν μία, θα λέγαμε κατά τα μέτρα της εποχής εκείνης, παγκοσμιοποίηση. Υπήρχε μια ενότητα, μια προσπάθεια ενοποίησης διαφόρων λαών και διαφόρων περιοχών. Δηλαδή η Ρώμη προσπαθούσε να κυβερνήσει ενιαία το απέραντο κράτος της, το οποίο μάλιστα από ό,τι διάβαζα στη μεγαλύτερη του ακμή ξεκίναγε από τα βάθη της Ασίας και έφτανε μέχρι ακόμα και κάποια τμήματα της Μεγάλης Βρετανίας, περιλαμβάνοντας όλες τις περιοχές γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Μια τεράστια, μια απέραντη αυτοκρατορία, την οποία η Ρώμη προσπαθούσε να διοικήσει με ενιαίο τρόπο. Και βέβαια ήταν πολύ σημαντικό το διάταγμα της λεγόμενης Pax Romana, της Ρωμαϊκής Ειρήνης δηλαδή, το οποίο προέβλεπε ότι θα παύσει κάθε σύγκρουση πολεμική στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό το διάταγμα, το οποίο είναι, αν θυμάμαι καλά, λίγα χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού ξεκινάει, από τον πρώτο π.Χ. αιώνα, δεν έχω μπροστά μου τα ακριβή στοιχεία, και συνέχιζε να υφίσταται για κάποια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Δηλαδή, η γέννηση του Χριστού πέφτει ακριβώς εν μέσω του διατάγματος της Pax Romana. Επομένως, έχουμε μια κατάσταση όπου τα πράγματα στην αυτοκρατορία είναι σχετικά ειρηνικά. Υπάρχουν βέβαια κατά τόπους εξεγέρσεις, επεμβάσεις του Ρωμαϊκού στρατού, αλλά δεν υπάρχει κάποιο εκτεταμένο πολεμικό γεγονός, κάποιο εκτεταμένο πολεμικό κλίμα. Και επομένως αυτή η σχετικά ειρηνική κατάσταση επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύσσουν τα ταξίδια, το εμπόριο, τη διάδοση των ιδεών, τη διάδοση των θρησκειών. Και βέβαια αυτή η ελευθερία κίνησης ήταν και η ελευθερία κίνησης που είχε ο Κύριος να μεταβεί από το Ισραήλ προς τα όρια, αλλά και αργότερα οι μαθητές να βγουν και έξω από τα όρια του Ισραήλ, επισκεπτόμενοι περιοχές της Ασίας, της Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, ώστε να μπορέσουν να διαδώσουν το λόγο του Θεού.
Αυτό είναι τρομερό, Ανέστη, και από δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα αποστολικά ταξίδια που γίνανε τους πρώτους, ας πούμε, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, από το 40 έως το 60-70 μετά Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος έκανε τρία αποστολικά ταξίδια, γύρισε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τους μαθητές πήγανε Ασία. Άλλοι μπήκανε, άλλοι μαθητές, ξέρουμε ότι πήγαν, κινηθήκανε προς την Ινδία, άλλοι προς την Αίγυπτο. Σε μια περίοδο, αν πάμε λίγα χρόνια πριν ή λίγα χρόνια μετά, αυτό ήταν αδύνατο. Δηλαδή, έναν αιώνα συν πλην, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, εμείς θα διαβάσουμε στο λόγο του Θεού και τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά εκτός των κίνδυνων των ληστών και διάφορων άλλων ομάδων, τα οποία τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος μέσα στα δεινά που πέρασε, εν τούτης η κατοχή αυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έφερνε και μία ειρήνη και ασφάλεια στη μετακίνηση. Και επίσης να θίξουμε και το θέμα του εμπορίου, ότι θα διαβάσουμε για παράδειγμα στην ημέρα της Πεντηκοστής ήταν άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ μόνο και μόνο για τη γιορτή από όλα τα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν μετά την έννοια του Ευαγγελίου τα καλά νέα πίσω στις πατρίδες τους και να μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτητα μέσα σε 10-20 χρόνια το Ευαγγέλιο του Χριστού μέχρι τα πότερα βάθη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Και πράγματι, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι η γέννηση του Χριστού έρχεται, ενώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είναι πολλά χρόνια πλήρως εγκαθιδρυμένη και ενοποιημένη. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ότι οι τελευταίες αποφασιστικές μάχες για να κατακτηθεί ο ελλαδικός χώρος δόθηκαν γύρω στο 140 με 150 π.Χ. Εκεί στην περιοχή της Μακεδονίας, τελευταίες μάχες ήταν λίγες δεκαετίες π.Χ. Δηλαδή ήταν μόλις και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε πλέον εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της. Επικράτησε αυτή η σχετικά ειρηνική περίοδος και επομένως άνοιγε ο δρόμος για να έρθει και ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό καθώς φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο, ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.